Fankalazana Master Philips Jacoba Apostoly. Izao ny lalana sy famarinana ary fiainana hoy ny Tompo. Tsy misy olona makana amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Vaovao mafaly araka ny soratan'i Master Joany. Ny toko fahaefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina atsahatra amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Izay ela izay noterako teto aminareo, nefa mbola tsy fantatrareo ihany ve aho?
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny Toma nanao hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nafantatra ahy ianareo dia ho nafantatra ny ray koa. Hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Dia hoy Filipo taminy, asehoanay indray Tompoko dia ampo anay izany. Fa hoy Jesosy taminy, izay ela izay no niterako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany ve ory Filipo? Izay mahita dia nahita ny ray koa. Ka ahoana nanaovanao hoe asehoanay indray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'iray ary ny iray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko, fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino ny teniko fa izao ao amin'iray ary ny iray ato amiko, na fa rafa kely ny minoa ahay noho ny asa ihany. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino aho dia anao ny asa ataoko, ary anao mihoatra noho izany azy izy, satria mankany amin'iray aho. Ka izay rehetra angatahanareo amin'ny iray amin'ny anarako dia ho tanterahiko avokoa mba hahazon'iray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho tanterahiko izany. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao Ray Kristy. Misy fitenena izay manao hoe, sakamalao sy avozona ka samy mitondra hanitra ho azy. Ny tena tongavana dia hoe, na i Master Filipo na i Master Jakoba dia samy apôstôly, samy mpianatry Kristy izy mirahalahyreo, ary samy nitory fitsangana novelona, ary samy nanao ny asam-panjaina izay efa natombo Kristy. Na eo aza ny samy maha izy azy ireo dia iray ihany ny tanjona. Ny famitanina mety mipetraka nandohantsika tsiraray avy any dia hoe, fa maninona no miaraka ny antso ny daty fankalazan'ny eglizy ny fetin'ireto apôstôly mirahalahy reto? Ny valiny dia tsotra ihany. Rehefa naniraka ny apôstôly Jesosy tamin'izany andro izany dia nandefa azy ireo tsiroaroa. Marina fa tsy niaraka nitory tamin'ny toerana iray izy ireo, nefa kosa samy maty martiry. Ary araka ny lovantsofina moa dia sisa taolan'ireto apôstôly mirahalahy ireto dia napetraka ao amin'ny hôtely ny bazilika Mastapoly roambe folo lahy ao Roma tamin'ny voalohan'ny volana mea 5/15 tany hoany. Ka izany indrindra ary nahatonga ny andro iray ho fankalazana azy ireo. Ry havana, ny teny tokoa manaitra fa ny atao mahatarika. Na ny teny nataon'ireto apôstôly na ny fihetsika nasehon'izy ireo dia samy naharesy lahatra ny olona natona an'Andriamanitra sy hibebaka. Tena ny aina na apôstôly azy tokoa izy ireo satria samy nanao ny entsio zavatra. Arak'izany dia ny fiainan'ireny apôstôly ireny dia efa evanjely velona, satria fitoriana tsy mahalala sasatra ary fijoroana ho vavolombelona ny fitoriana ny fitiavan'i Kristy. Fa manantanana amin'ny manto sika dia mandaro sosona miaro antsika. Fatifototra roambe folo ary dia ny apôstôlin'ny Tompo no nanorenan'Andriamanitra amin'ny mandany tanàna dia ny apôstôlin'ny Tompo. Egnanery Jesosy ny raha nalatsaka ireny apôstôly ireny mba hampijoro vonay tsy hivena. Amena.